Pane Ježíši, my ti děkujeme za to, že tady můžeme být jako vykoupený lid, jako tvoje nevěsta a že se můžeme živit, sytit, napájet z tvého slova. Tak tě prosíme za to, aby ty si k nám dnes promlouval, aby to, co ty říkáš v svém slově, jsme mohli přijmout vírou a věřit v to a přijmout život, který skrze to přichází. Amen. Tak jo, pojďme do první knihy Mojžíšovi. První kniha Mojžíšova, Genesis, že jo, pak je Exodus, to bude na táboře, Exodus. Pak je, trošku zkouším, že jo, ale Levitikus, Numeri a Deuteronomium. Není to vůbec potřeba, jo, to prostě říkám, my žijeme z Ježíše. Není potřeba, aby znal názvy těch Mojžíšových knih, takže teď trošku jako frajeřím, že jo, ale vůbec to nevypovídá o mojí víře, rozumíte? A o tom chci dneska trošku mluvit, takže pojďme na ten příběh. Je to jeden z takových známých příběhů a určitě jste ho v minulosti několikrát četli a dneska se nad ním trošku zamyslíme. Ve 4. kapitole Genesis, 1. Mojžíšovi, čteme. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla, vytvořila jsem si muže s Hospodinem. To jako není úplně přesně s Hospodinem, od Hospodina, získala jsem prostě muže od Hospodina, je taky jeden z překladů. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem. Takže ta kapitola začíná veselou událostí, narodili se děti, narodil se Kain a Abel a přišel život do té rodiny. Adam s Evou, v ráji, víte, jak to probíhalo, tam prostě ďábel obelhal, ďábel jim řekl, když pojíte z toho ovoce, z toho stromu, tak co říkal, otevřou se vám oči a on se stal pravý opak, protože ďábel vždycky lže. Ďábel, když mluví, tak vždycky lže. Je to, Jan vlastně o tom píše docela jasně, že jo, když on mluví, tak je lhář už od počátku, je psáno, a když a nestojí v pravdě a pravda v něm není a když on mluví, tak vlastně je mu to vlastní, nebo je lhář a otec lží. Takže ďábel, když mluví, tak on vždycky něco řekne, tak je to vždycky lež. A Pán Ježíš, když přišel, tak vlastně, co on říká? Duch Hospodinův je nade mnou. Letnice, Duch Hospodinův je nade mnou. Přišel jsem, abych vyhlásil evangelium chudým, abych vyhlásil propuštění zajatým na svobodu a otevření očí slepým. Ježíš je ten, který otvírá ty oči, ďábel je zavřel Adamovi a Evě. Takže Adam a Eva najednou se ocitli venku z ráje a říkají si, tak teď prostě konečně přichází ta radost. Takhle, já jsem si říkal, to bylo asi možná takhle. Adam přišel za Evou a říká, Evo, tak co, ještě jsi naštvaná? A ona říká, ano. A jsi ještě naštvaná, nebo už zase jsi naštvaná? Tak nějak to možná bývá mezi ženama a mužema. Já vím, že se nesmíjete, protože se bojíte, ale někdy to tak ženama bývá, prostě, ale tam přišla najednou radost a přišla radost do té rodiny, protože se narodilo dítě, narodil se prvorozený syn Kain a v zápětí na to se narodil druhorozený Abel. A my máme život, jak jsem říkal, v Ježíši Kristu. Když trošku od toho odejdu. On je zdrojem našeho života. A jak jsem říkal, já sám nejsem dokonalý, ale vím, kde ten zdroj života je. A já vím, kam se mám vracet, když potřebuju ten život přijmout, potřebuju se nasytit od Bohem, tak musím přijít k němu. A ten život je zdarma. Je psáno na skupince v pátek, jsme to si říkali taky, znova jsme si to připomínali, Radek o tom mluvil, že věčný život je dar. Je to dar Boží. Proto nemůžeš udělat vůbec nic. Proto, aby si získal věčný život, aby si získal spasení, nemůžeš udělat vůbec nic. Je to dar a milost, kterou ti dává Bůh. A to je potřeba vědět a na tom stát, že on je tím zdrojem, on je ten dar, to je ten základ. A pak přichází hojnost. Hojnost toho života. Pod tou hojností si možná každý představí trošku něco jiného. Někdo si představí plnou ledničku, někdo si představí nové auto. Někdo si představí velký dům nebo dovolenou v Chorvatsku, já nevím, jak si představujete hojnost života. Já si představuju hojnost také tak a ještě si představuju víc. Právě tak, jak Ježíš říkal, on přišel, že duch Hospodin je nad ním, aby ti, kteří byli slepí, aby viděli. Ti, kteří byli spoutaní, aby byli volní. To je život, tam přichází život. Když vlastně věci, se kterými člověk není schopen pohnout, najednou přijde Bůh a vstoupí do těch situací a začne je měnit. A ďábel lže od počátku, on vždycky říká, že vlastně vždycky nám ukazuje věci, které vlastně jakoby chce, abychom dělali jenom proto, abychom se odloučili od toho života, který je v Bohu. Připomíná mi to někdy akciové trhy. Nevím, jestli někdo z vás občas koupíte nějakou akci, ale já, když nekupuju moc, ale jednou za čas se dívám na to a mně to přijde, že vždycky ti, co doporučují ty nákupy, tak doporučují přesný opak. Oni už nakoupili, ďábel už nakoupil, teď potřebuje prodávat, takže vlastně říká, co mám kupovat, aby si to mohl prodat dobře a výhodně. No tak stejně mi to přijde s ďáblem. Prostě on nám dává před oči věci a říká, toto je, tam je život, tam běž, to dělej. A vlastně to není podle Božího slova a tím pádem vlastně v tom život není. Tak, jak to udělal Evě a Adamovi v tom ráji. Takže, když se vrátíme zpátky k tomu příběhu Kaina a Abela, tak určitě přišla velká radost a velká naděje do té rodiny, protože Bůh zaslíbil, že skrze Adamovi a skrze Evino símě přijde otec, přijde dítě a vlastně rozdrtí ďáblu hlavu. Rozdrtí ďáblu hlavu. A Eva si říkala, tak to už možná je tady. Konečně, narodil se nám syn Kain, ten nás vysvobodí z toho vyvržení z ráje a my se zpátky budeme moci vrátit do toho ráje. Možná to tak bylo. Možná tuhle velkou naději vkládala v to miminko Kaina a ještě druhorozený Abel. Co se dál stalo? Protože, abyste mi rozuměli, život je základ, ten je v Kristu. Pak přichází oběť. Pak přinesli oběť Pánu. Přišel život do té rodiny a co se stalo dál? Po nějakém čase, čteme v tom Genesis, v té 4. kapitole, po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodu země obětní dar Hospodinu. I Abel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A Hospodin zhlédl na Abela a na jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar nezhlédl. Kain splanul velkým hněvem a jeho tvář opadla. Hospodin Kainovi řekl, proč jsi splanul hněvem a proč tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích, dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládu. Takže máme tady dva bratry, Kaina a Abela, přišel čas, kdy oni měli přinést Bohu oběť. Církev stojí a padá na oběti nás. My můžeme udělat cokoliv tady, v tomhle městě, pro co se rozhodneme společně. Ty ve svém životě můžeš udělat cokoliv, pro co budeš ochoten přinést nějakou oběť Bohu. Kain přinášel oběť, a my neznáme úplně detaily, ale je jasné z toho kontextu, že on přinesl oběť, kterou Bůh nepřijal. Přinesl oběť, aby jako byla vidět. Aby prostě tím zaujmul možná lidi. Aby vypadal dobře. Aby si ostatní řekli, jo, ten je duchovní, ten prostě má něco víc. Aby vyvolal závist. Něco v tom smyslu, tam muselo být. Protože Abel přišel úplně v opačném módu, on přišel úplně z jiné pozice. Abel přinesl ze svého stáda prvorozené vlastně to nejtučnější, to znamená to nejlepší. Kain byl rolník, takže přinesl z těch svých plodin. A je psáno, že prostě Kainova oběť nebyla přijata, a Abelova přijata byla. A my jsme tenhle týden měli vyučování z knihy Židů Jirka Gerže vlastně vedl to vyučování, na Zoomu jsme byli. A v Židech se píše o téhleté oběti, jak to s ní vlastně bylo. Tam se píše v 11. kapitole, přečtu to. Vírou přinesl Abel Bohu lepší oběť než Kain. Skrze ní se mu dostalo svědectví, že je spravedlivý, když Bůh vydal svědectví při jeho darech. A skrze tu víru ještě mluví, i když zemřel. Skrze tu víru. Takže ta víra vlastně byla rozhodující, když on přišel k Bohu, tak on chtěl přijít k Bohu. On věřil, že Bůh je a že se odměňuje těm, kdo ho hledají a kdo mu přináší. Kain, ten zřejmě chtěl jenom si usmířit toho Boha, nebo usmířit. On chtěl, aby mu přišlo požehnání na tu jeho roli, aby se dobře plodila. On chtěl vlastně já pro sebe. On přinesl možná něco, aby udělal dojem jako na Boha, možná na lidi kolem sebe. Někdy to tak mám i já, nemáte to tak taky někdy, že možná se zjistíš na sobě, že ty věci, které děláš, které možná děláš i pro Boha, možná děláš pro svoji rodinu nebo pro jiné lidi, tak je víc děláš pro to, jak vypadáš a ne proto, že Bůh je živý nad námi a že my máme přinést ty oběti Bohu. My máme přinést tu oběť Bohu tak, aby jemu se líbila. A jak říkám, církev roste na oběti nás všech, jak jsme tady ochotní přinést oběť. A nám někdy lidé říkají, vy jste blázni, vy jste tak vlastně moc jakoby zaangažovaní v tom sboru a vy nemáte vůbec čas na sebe a na děti. No a jako je to pravda, jako někdy na ty děti máme málo času, říkám si, bychom potřebovali víc času mít na ty děti možná, nebo nesklízíme úplně ovoce, které bychom chtěli sklízet zatím. Nejsou tady, doufám, ani jeden, nebo... Ale já se modlím za ně prostě. To je ta chvíle, kdy já se musím modlit. Já teď vlastně se modlím za ty děti a snažím se být dobrým otcem a kolikrát nejsem dobrým otcem a znáte to. Ale chci přinášet Bohu oběť. Ta oběť začíná v tém osobním životě, přichází i do společenství, do církve, teprve pak může ta církev růst. A o letnicích mluvíme o Duchu svatém, že byl vylit Duch svatý. A myslím si, že to je klíč k té oběti. Aby si mohl přinášet Bohu oběť, potřebuješ mít sílu z Ducha svatého. Potřebuješ přijímat moc Ducha svatého. Jak přijmeš moc Ducha svatého? Jak přijímáte moc Ducha svatého? Určitě každý z vás přijímáte moc Ducha svatého. Já přijímám samozřejmě moc Ducha svatého skrze modlitbu, takže jsme zase na začátku. Skrze modlitby. Duch svatý se vylevá skrze modlitbu a skrze Boží slovo. Duch svatý nám nebyl dán proto, aby jsme vypadali divně, možná pro ty z vás, kdo jste tady poprvé, vím, že jsou tady nějaké návštěvníci, tak věříme v to, že z Ducha svatého se můžeme modlit v cizích jazycích, tak jak to bylo o letnicích, když byl vylit Duch svatý. Ale není to proto, abychom vypadali nějak divně. To je podle písma, jak se píše, aby to budovalo našeho vnitřního ducha, posilovalo. A je pravda, že když se modlím v těch jazycích, když jsem sám a modlím se v jazycích, tak můj duch se jakoby probouzí. Je to způsob, jakým rozohnit se v tom duchu, když se chci modlit. O letnicích oni byli opilí, že jo? Tak lidé se jim posmívali. Já si myslím, že to není cíl, aby se nám lidé posmívali, že jsme opilí z Ducha svatého. A nebo abychom prostě si hráli s těmi duchovními dary, jak s hračkami. Já věřím tomu, že Duch svatý nám byl dán proto, abychom byli schopni přinést Bohu oběť. Oběť našeho života, našeho srdce. A ty všechny věci, o kterých jsem mluvil, jsou důležité a jsou biblické a věřím v ně a věříme v ně. Ale Duch svatý vane jak chce. Duch svatý, Vane, víte, jak je to napsáno v Janovi? Nediv se, že jsem ti řekl, říká pán Ježíš Nikodémovi, musíte se znovu narodit. Každý člověk se musí znovu narodit. A teď co se tam píše? Vítr vane kam chce a slyšíš jeho hlas, ale nevíš, odkud přichází a kam jde. Tak je to s každým, kdo se narodí z ducha. Není to tak, že bychom měli být nepředvídatelní. Myslím si, že to je taková trošku nemoc nás, křesťanů někdy, že chceme být nepředvídatelní, respektive jsme nepředvídatelní, protože se odvoláváme, že Duch svatý nás takhle vede a tím pádem vlastně my nevíme, co bude zítra. Nevím, myslím si, že takhle se nedá žít, zejména když člověk chce budovat něco. Ale musí být vždycky připraven na to, že Duch Svatý vane, Duch Svatý někam jde, Duch Svatý někam kráčí. A myslím si, že Pán Ježíš tady mluví hlavně o tom znovuzrození, že on dává prostě povstat těm novým životům a my nevíme kdy, kde. Naším úkolem je prostě šířit Boží slovo, mluvit o Ježíši, o tom, že je vzkříšený a živý dneska, že může vstoupit do tvého života a pak Duch Svatý najednou dává ty lidi. On dává ty nová narození. My nevíme kdy a kde, jak vane, my jenom vidíme ty lidi, my slyšíme ten vítr tak, že vidíme ty lidi, jak najednou přichází k Bohu. To si myslím, že platí více, než to, že by jsme byli v područí neovladatelného Ducha Svatého. Vůbec ne, takhle Bible o tom nemluví. Mluví o tom, že prorokové mají podmocí svého ducha, nebo mají podmocí ducha a tak dále. Takže mně se líbil Phil Pringle, tenhle týden zveřejnil jeden takový krátký post na Instagramu právě o tom Božím vedení a on tam vlastně říká, že po většinu času je Boží vedení v podstatě v souladu s tvým selským rozumem. A to tak, že vlastně děláš ty správné věci, které máš udělat. A já k tomu říkám, že k tomu máš tu sílu z Ducha Svatého. Aby se rozhodl správně v té dané chvíli. To je Boží vedení. To je vedení podle Ducha Svatého. Že když je ta situace a ty nevíš, jak se zachovat, respektive víš, co máš udělat, tak Bůh ti k tomu dá sílu, abys to udělal. To je ta oběť, kterou máme přinášet Bohu. To je ta oběť, která jemu se líbí. Když Abel přišel k Bohu, přinesl prvorozeného, beránka ze svého stáda. Je to neuvěřitelný předobraz Pána Ježíše. Pán Ježíš byl prvorozený, ten, který byl obětován za každého z nás. Vlastně je to všechno, už to začíná na začátku, je to předobraz, jak říká Ježíš, písma mluví o mně. Tak přesně to je ono. Už tady začíná předobraz Pána Ježíše, když Abel přinesl tu oběť. A přinesl ji s postojem pokory a přinesl ji s postojem, že chce dát Bohu to nejlepší a chce vlastně očistit. My nevíme přesně, co bylo účelem té oběti, ale prostě prolil krev. Bylo to poprvé od stvoření, co byla prolita krev. Poprvé byla prolita krev. Zřejmě, minimálně v této formě oběti. Takže náš život je v Kristu a Duch Svatý ti dává sílu, abys mohl obětovat něco, aby si mohl přinést oběť. My to nemáme moc rádi, tu oběť. Že jo? Janča tady ráno mluvila o oběti chvál, že přineseme Bohu oběť chvál a to je možná taková snažší oběť, protože tady chválíme spolu a baví nás to, ale pak přijde oběť jiná, možná sebezapření, možná pro někoho to může být finanční oběť, že musí něco obětovat ze svého, a mohla by to být spíš radost. Takže, ale máme přinést tu oběť. Máme přinést Bohu tu nejlepší oběť. Máme přinést to nejtučnější, co máme, to nejlepší, co mu můžeme dát. Pojďme poslední bod. A já poprosím Radka už, jestli může. Eva byla určitě zhrzená, když zjistila to, co čteme v té poslední části. Kain řekl svému bratru Abelovi, pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Abelovi a zabil ho. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? On odpověděl, nevím. Což pak jsem strážce svého bratra? On věděl, že jo. Hospodin řekl, co jsi to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země. Eva se musela zhroutit s tou, když zjistila, že Kain zabil jejího syna a svého bratra. Takové věci se dějí i v dobrých rodinách. Doufám, že ne tak morbidní, teda mám takový jeden podobný příběh. Naďka už se bojí, co řeknu, ale nám se jednou stalo někdy před zhruba 12 lety. Nevím, jestli to pamatujete, ale na Velikonoce jednou napadl sníh, 31. března napadl sníh a 1. dubna byly Velikonoce a my jsme chodili po těch domech tak trošku ještě s klukama. A vlastně Tadeáš, náš nejstarší, ještě se svým bratrancem, poslali toho Matyáše, našeho mladšího, aby vyzkoušel, jestli na zahradě, jaké je jezírko, jestli ten led drží. Jestli ten led drží. A tak ho takhle pošoupali a běž. A on šel, jak šel, tak se propadl po ten led. Zahučel do toho docela hlubokého jezírka, tak se tam nějak vydrápal, nakonec nahoru. Byl celý mokrý, celý prostě ledovej, tak jsem ho musel odvízt, byl konec Velikonoc. Ale to je slabý odvar proti tomu, co se stalo Adamovi a Evě v jeho rodině, kdy Kain zabil Abela. Abel byl mrtvý, někdy to tak je, vemte si, že on dělal všechno dobře. On přinesl Bohu tu dobrou oběť a nakonec skončil mrtvý. Prostě někdy v životě jsou situace, kdy můžeš všechno dělat správně a nakonec stejně si přijdeš, že jsi nepožehnaný. Přijdeš si možná, že umíráš. A naopak někdy přijde situace, tak jako Kain se dostal do té situace, že něco neuděláš úplně správně. A vždycky je otázka, jak na to zareaguješ. Tvoje reakce je rozhodující na tu věc. A mně se líbí, jak Bůh domlouvá Kainovi, jak mu otcovsky domlouvá, říká mu, což pak ty nemůžeš se přinést, ty se můžeš pozvednout, ty můžeš přinést tu oběť znova, můžeš ji přinést se správným postojem a já tě pozvednu, není problém. Hlavně se nevydávej tomu hříchu, protože ten hřích po tobě dychtí. A Kain, jak kdyby byl hluchý, vůbec neposlouchal Boží slovo, prostě Boží slovo je mocné. Zajímavé, že Bůh mluví i k lidem, kteří vlastně, dokonce k vrahům, že on ho zavraždí a Bůh k němu dál ještě mluví. Ale je to rozhodující je tvoje reakce v té chvíli. A Kain zatvrdil své srdce úplně. Tam není ani slovo o tom, že by na to zareagoval, co mu Bůh řekl. Šel na pole, šel rovnou. Zatím s tím Abelem. Možná dokonce si řekl, teď přijde to požehnání, když proleju teda krev, jak Abel, a bude to jeho svatá krev. Je to dost morbidní, ale v té době lidé možná přemýšleli jinak, než my dneska. A ta krev Abelova je psáno, že křičí na Boha, křičí z té země. A když se vrátíme zpátky ještě do těch Židů, protože tam se také o tom mluví, tak tam se píše, že Ježíš je prostředník nové smlouvy a že přistupujeme k této smlouvě jak pokropení krve, která mluví lépe než ta Abelova krev. Ježíšova krev, pojďme se postavit, budeme se modlit chvíli. Ta Ježíšova krev na kříži, když Pán Ježíš zemřel a byl ukřižován na kříži, jeho krev byla prolita, tak to je ten zdroj života.